умер, а завсёды з сівой даўніны. Я шестое пары калігодна, ты з крывіцкага лёсу узнік. Як калыску люляя прастора вечных храмаў тваіх купалы, адвіною салёнае мора трохмачтові купарты паплы. А над Полоцком вежы стромкія, а над Полоцком звонны помкія, звонам голосам будзец просяцца, слова Божае і не зносіцца. Хлеб узрошчаны будзе скошаны, гості добрыя будуць спрошаны. Душы ветруе не зачыняцца, беды розныя не прычыняцца. Город над Дзвіной, родны Полоцк мой. Город над Дзвіной, родны Полоцк мой. Это ж колькі павінна быць сілы, каб нанова ўставаць і ўставаць з небыцця, з папялішча застылых, згаласіўшыся жыць і спяваць. І нікуды адсюль не падзецца, гэта места, як велічны птах. Гэта тут маладосці не ймецца, пустагоддзяў на белых руках. А над Полоцком вежы стромкія, а над Полоцком звоны помкія, звонам голосам будзець просяцца, слова Божае ды не зносіцца. Хлеб узрошчаны будзе скошаны, гості добрыя будуць спрошаны. Душы ветлыя не зачыняцца, беды розныя не прычыняцца. Город над Дзвіной, родны Полоцк мой. Город над Дзвіной, родны Полоцк мой. Вежы стромкія, а над Полоцком звоны бомкія, звонам голосам будзець просяцца, слова Божае ды не зносіцца. Хлеб узрошчаны будзе скошаны, гості добрыя будуць спрошаны. Душы ветлыя не зачыняцца, беды розныя не прычыняцца. Город над Дзвіной,